який починається на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Продовжуємо програму «На свіжу голову». Нагадаємо, Дмитро Тузов та Євген Павлюковський працюють для вас. І, власне, так підійшли ми до нашої останньої на сьогодні теми. І говоритимемо найближчі півгодини про те, що Україна з наступного року перейде на електронні медичні карти. Про це заявив міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі нещодавно. Тож, шановні слухачі, на вашу думку, чи додасть це зручності під час візиту до лікарень, якщо не треба буде, власне, зберігати, носити, заповнювати всі оті паперові картки, які, власне, зараз мають місце? І що, на вашу думку, в українській охороні здоров'я особисто ви змінили б в першу чергу? Так звучить питання до вас. Ну і буквально за хвилину у нас буде на зв'язку наш експерт. Дмитро, от що б ти змінив в нашій системі охорони здоров'я?
Ну, я б найперше, відверто кажучи, навів би порядок із закупівлями ліків. Для мене це просто, знаєш, такий сюр, Євгене, коли вся країна вже майже 2 роки кричить стосовно цих закупівель нещасних і нічого не рухається. У нас були чиновники Міністерства охорони здоров'я, заступниця міністра Квіташвілі, яка Павленко її прізвище, яка розповідала, це було ще влітку, що всі тендери витримано, що вже все, 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 все. І врешті, коли я дізнаюся в жовтні, що нічого не зроблено, знаєш, я не можу збагнути, як взагалі працює цей державний механізм. Хоча розумію, що не лише Міністерство охорони в цьому здоров'я, а в цьому винна, тому що, очевидно, в Кабміні також зависає дуже багато справ, які потрібно негайно вирішувати. І ось, ну, принаймні, для того, щоб показати людям, що в країні щось відбуваються серйозні зміни, та, то принаймні тут би в тендерах і в закупівлях я почав би наводити порядок. Це відповідь на твоє питання. А загалом дуже цікаво, що означають ці електронні медичні карти. Це електронна база, яка буде зберігатись в закладах охорони здоров'я, в лікарнях?
Ну, я думаю, що заяв... Принаймні, пана Квіташвілі було зрозуміло, що це буде така собі глобальна електронна база. Я думаю, що більш детально нам про неї розповість наш експерт, який, здається, вже є в нас на зв'язку. Це, власне, експерт реанімаційного пакету реформ Андрій Голунов, який якраз і займається розбудовою цієї системи. Пане Андрію, доброго ранку вам.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Ну, насправді, от говоримо сьогодні про електронну медичну, про електронні медичні картки, тобто, що вони собою представлятимуть і яка користь від них буде, ну, для початку, простим українським громадянам, простим хворим, які там приходять, наприклад, до лікарень. Розкажіть нам, будь ласка.
Да, ну, ви правильно акцентировали вопрос, в первую очередь, на тех пациентах, которые приходят, да, и выстраивают очереди, и на приеме, вот когда врач 2/3 времени отведенных на прием пишет, и потом несколько минут уделяет пациенту, потому что он не успевает оформить различные карточки и прочие документы. Да, это только аспект проблемы, которую нужно решить. Но на нее нужно посмотреть глобальнее, ведь поймите, здравоохранение – это очень сложная и многогранная система, и в ней переплетаются и медицинские, и экономические, и юридические проблемы, и технические, и технологические, ну, если хотите, и морально-этические. Так вот, когда создаются так называемые электронные медицинские системы, все эти проблемы нужно учитывать, и когда эти системы строятся, нужно очень хорошо понимать предметную область, все взаимосвязи в этой области, движение пациентов, движение информации, движение средств, формирование потоков. Да даже вот такой пример. Смотрите, первичное звено здравоохранения – семейные врачи. Скажем так, учет их работы и финансирование ведется по одной схеме, стационаров по совершенно другой схеме, по совершенно другим принципам. Поэтому разрабатывают информационное здравоохранение электронное и такие системы управления, нужно эти все факторы учитывать. Дело в том, что у меня была встреча с Андро Квиташвили по этому вопросу где-то весной, где мы достаточно предметно оговаривали подходы, и должен вам сказать, что он, в принципе, стоит на очень правильных позициях, которые связаны с тем, чтобы системно решать эти вопросы. Я вам скажу, что ну, Украина достаточно продвинутая в этом отношении страна, и в ряде регионов в течение последних лет, ну где-то 10, наверное, лет, это точно, вот такие системы развивались. Причем развивались в рамках международных проектов и показали свою достаточную эффективность. Сейчас в чем, собственно, состоит вопрос? Вопрос состоит в том, чтобы как это все унифицировать, изучить, унифицировать и запустить действительно единую систему через персонифицированный реестр физических лиц.
Пане Анатолію, дозвольте, я втручусь. Та, от все-таки, що це буде означати для людини? Тому що ми зараз говоримо багато таких розумних слів, а для людини, яка прийде, наприклад, до лікарні, що це буде означати?
Буде означати те, що качество медицинської допомоги значительно улучшиться.
За рахунок чого?
За счет того, что будет гораздо рациональнее перераспределяться средства, которые направлены на диагностику и лечение пациентов. Они не будут уходить на ветер. Однозначно уменьшится нагрузка на карман пациента. Однозначно увеличится время специалистов, которые будет уделяться пациентам.
Тобто це така оптимізація роботи, просто за рахунок чого відбудеться таке поліпшення?
Это и оптимизация работы врачей, которые обслуживают пациентов, это оптимизация ресурсов отрасли.
А чи будуть збиратися бази даних на пацієнтів, скажімо, про стан їхнього здоров'я?
Да, конечно, эти базы уже собираются, просто сейчас это все нужно систематизировать, формализовать и сделать единым. То есть сделать единый системный подход для всего здравоохранения Украины.
Скажіть, от у нас, наприклад, з переходом на інші реєстри, наприклад, там на електронні паспорти, в нас виникає проблема в країні, що переводити, власне, от всі ці папери, архіви в електронний реєстр займає дуже багато часу. Якщо ми говоримо про кількість пацієнтів, це та ж сама кількість, що і кількість людей, які в нас мають, наприклад, державний паспорт. Хто це буде робити і за який час ми це зможемо зробити?
Так, я зрозумів ваш вопрос. Ну, в отношении того, кто это будет делать, конечно, это задача, в первую очередь, Министерства здравоохранения, потому что ну, это главный орган, который управляет всей системой здравоохранения. А, если вы хотите услышать мое мнение, то, конечно, лучше было бы, если бы в начале пути был создан какой-то единый реестр физических лиц, тогда бы не создавалась куча других реестров, скажем, медицинских, социальных, пенсионных. Работал бы единый реестр, к которому были подключены все профессиональные базы, в том числе и медицинская, и социальная.
А так может быть? Ну, потом мы можем этим шагом
пойти? В принципе, конечно, к этому нужно стремиться. И я думаю, что со временем так оно и будет. Потому что вот смотрите, что получается даже в той же самой медицине. Сегодня каждый специалист, работающий в той или иной области, создает свой реестр. Например, вот создавался реестр пациентов с гипертоническим болезнью, создавался реестр, скажем, онкореестр, создавался реестр больных с эндокринной патологией. И если учесть, что всего где-то заболеваний различных существует 14 тысяч, вот представьте, сколько реестров нужно создавать, если не подходить к этому системно.
Пане Анатолію, скажіть, будь ласка, хто захищатиме такі електронні бази даних, тому що ви ж погодитесь, що це дуже конфіденційна інформація. А знаєте, я вам скажу, нам телефонують слухачі і кажуть, що от мені, наприклад, телефонують з політичної партії і вітають з днем народження. Значить, бази зливають, а це дуже конфіденційна інформація, це золото для різних фармацевтичних компаній отримати інформацію про всіх мешканців України.
Да, вопрос крайне важный, вы очень правильный вопрос задали, и на сегодняшний день, может быть, даже это вопрос номер один, потому что действительно проходит информация, что те реестры, которые поступают, в том числе из регионов в Минздрав, они сливаются различным фармацевтическим и прочим компаниям для того, чтобы, ну, скажем так, пользовать тех, кто попал в этот реестр. Нужна очень мощная система защиты этих реестров. Короче, нужен просто профессиональный подход. Нельзя лепить эти реестры. Угу. Их нужно создавать основательно, на профессиональной основе, с учетом всех необходимых технологій защити цієї інформації.
А на вашу думку, ми зможемо це зробити? Ну, тобто, буде якийсь отакий більш системний підхід проявлено в їх створенні?
Так, звісно. Конечно, а без этого лучше и не начинать. Вот я вам приведу такой пример. Я буквально несколько дней назад был с экспертной поездкой в Винницкой и Днепропетровской областях. Это, вы знаете, регионы, которые по закону были пилотными проектами, и там в том числе создавались вот такие вот реестры пациентов. Ну, например, в Днепропетровской области пришлось прекратить эту работу, категорически прекратить, ну, потому что не было, насколько я понял, не было обеспечено защиты информации, персональной информации медицинской, и эту работу просто прекратить пришлось. Это очень важный вопрос, супер важный вопрос.
Скажіть, а у самих медичних працівників вистачатиме технічних засобів, щоб користуватися цим реєстром? Я так розумію, що якщо, наприклад, вся медична картка пацієнта буде в електронному вигляді, скажімо так, на якомусь сервері, то лікар повинен як мінімум мати якийсь ноутбук або планшет на столі, щоб постійно заходити там за кожним пацієнтом і дивитися, що ж в нього там написано.
Я так понял, что вы очень хорошо готовы обсуждать эту тему. Действительно, изначально нужно будет провести, ну, скажем так, технизацию всех медицинских учреждений, если говорить о развитии такой системы. Это огромные деньги. Но и даже еще проблема в том, что не все толком умеют пользоваться ноутбуками и компьютерами. Если речь идет, скажем, ну, вот о докторах, которым, ну, больше 40, вот, скажем так, 40-50 лет, люди, мы прекрасно понимаем, что у них не было в свое время компьютеров, не все могут вот так легко и быстро научиться, это тоже проблема. Еще одна проблема – это системы связи, особенно то, что касается отдаленных сел, где не очень хорошо пока работает связь. Но все эти проблемы решимы. Если есть системный подход, если есть желание, если, ну, скажем так, видна вот та конечная цель, она действительно стоит того, чтобы ей заниматься.
Пане Анатолію, зараз трошки так насторожило мене те, що ви сказали, що це величезні гроші.
Да.
І це в країні, де не вистачає ліків, і не вистачає медичного обладнання. Часто там волонтери і просто люди скидаються на якийсь томограф там для дитячої лікарні. А наскільки раціонально зараз гроші витрачати на модернізацію цієї електронної системи?
Я понимаю ваш вопрос, да, и вот казалось бы, да, и он правильный с одной стороны, а с другой стороны он не очень правильный. Почему? Потому что не имея вот такого четкого учета и четкой системы управления, в том числе финансовой информацией, сегодня здравоохранение колоссальные средства тратит, по большому счету, ну я не скажу в никуда, тратит очень неэффективно, крайне неэффективно. Один из моментов, который позволяет как раз вот решить такая система, это эффективное распределение ресурсов отрасли. Поверьте, где-то процентов на 30 минимум, как показывает опыт других стран, эффективное распределение ресурсов улучшится. Ну и второй вопрос, чтобы финансировать это дело, сейчас к этой проблеме подключается световой блок. То есть это не будет за счет бюджета, однозначно бюджет это не потянет. Тут вы абсолютно правы. Это нужна будет помощь наших партнеров западных.
Пане Анатолію, ви згадали про інші країни. В нас буквально 30 секунд лишилось для ефіру. З яких, можливо, аналогічних систем, власне, наша українська буде братися, робитися, можливо, я не знаю, там копіюватися?
Ну, ми працювали всі роки, коли розвивали, ми працювали вместе з англичанами. Вони дуже продвинуті в вопросах інформатизації, електронних баз даних медицинських. І в основному, звісно, брали опит Англії і Канади.
Почули вас, пане Анатолію, дуже дякую, що знайшли час вийти до нас на зв'язок. Нагадаємо, що експерт реанімаційного пакету реформ Анатолій Голунов був на зв'язку в нас зі студією. Це людина, яка безпосередньо займається впровадженням цих електронних систем. І от дав нам такі, як на мене, досить вичерпні відповіді. Ну, а програма «На свіжу голову», на жаль, вже добігає свого завершення.
Трохи навантажили ми слухачів та Євгена. Але я сподіваюся, що була цікава інформація і корисна для наших слухачів сьогодні. І вірю, що буде свято і на нашій вулиці.
Ну що ж, залишайтесь на хвилях «Променя» та «Громадського радіо».
Спілкуємося завтра в ефірі «Радіо Промінь» на свіжу голову.